Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 27. januar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Juče je širom zemlje obeležen Dan Australije. Kao i svake godine, 26. januara su dodeljene nagrade za Australijance godine, a upriličen je i veliki broj ceremonija dodele državljanstva. Pored ovih svečanosti, na ulicama velikih gradova održani su i protestni marševi. Govorit ćemo opširnije o različitim pogledima na Dan Australije i značenje ovog datuma. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na Holokaust. Tim povodom Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se osuđuje svako poricanje Holokausta i pozivaju se sve nacije da se aktivno uključe u borbu protiv antisemitizma. Grupa australijskih naučnika sa Curtin univerziteta otkrila je misteriozni objekat u svemiru koji konstantno emituje obilje energije. Čućete više o ovom otkriću koje pokreće večito pitanje: da li smo sami u univerzumu? Ostanite sa nama do kraja programa, sledi pregled vesti. Održan protest medicinskih sestara u Liverpoolskoj bolnici. U Srbiji u 2021. zabeležena najveća stopa smrtnosti od vremena Drugog svetskog rata. Potpredsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović na sastanku sa patrijarhom srpskim Porfirijem. Danas se ponovo sastaje Nacionalni kabinet Australije, a na dnevnom redu biće rešavanje problema kapaciteta zdravstvenog sistema, tok vakcinacije booster dozom vakcine protiv COVID-a i kriza u lancu snabdevanja. Očekuje se da će se na sastanku razgovarati i o imunizaciji dece uzrasta osnovnih škola uoči početka nove školske godine idućeg ponedeljka. Predstavnica savezne opozicije Kristina Kenili izjavila je za ABC da je skeptična da će na sastanku biti postignuto mnogo toga. Kenili je izrazila frustriranost i strah da će današnji nacionalni kabinet biti manje više isti kao i prethodni, da će premijeri država i teritorija govoriti saveznom premijeru šta rade, a on ne preduzima ništa da omogući bilo koji vid nacionalnog konsenzusa. Kako je rekla, australijski narod zbog toga plaća cenu za Morrisonov neuspeh da bilo šta isplanira unapred. I dok kabinet bude razgovarao o stanju u zdravstvenom sistemu, nastavljaju se protesti medicinskih radnika. Danas su protestovali zaposleni u Liverpoolskoj bolnici u Sidneju, odakle su medicinske sestre pozvale vladu da omogući više adekvatnih resursa, izražavajući zabrinutost zbog nedostatka osoblja u odnosu na broj pacijenata obolelih od COVID-a. Bolnica u Liverpoolu je jedna od najjače pogođenih poslednjim talasom virusa korona. Prema posljednjem istraživanju naručenom od strane sindikata, utvrđeno je da medicinske sestre u odeljenjima intenzivne nege u Novom Južnom Velsu osjećaju očaj posle dugotrajnog rada u uslovima pandemije. Medicinska sestra sa intenzivne nege Liverpoolske bolnice Laura O'Connell kaže da su posljednje dve godine bile nemilosrdne. Samo su nas gurali i gurali i tako zloupotrebljavali naš stav da možemo da uradimo posao. Mi jesmo ušli u ovu profesiju jer volimo da brinemo o ljudima, ali došli smo do tačke u kojoj zapravo to više ne možemo da činimo na bezbedan način. Zaista je zastrašujući ići na posao svaki dan, ne znajući s čime ćete se suočiti, kaže ova medicinska sestra. Još 29 osoba preminulo je sa dijagnozom COVID-a u Novom Južnom Velsu, dok je otkriveno novih 17.216 slučajeva zaraze. Vlada ove države objavila je da je 4,9 miliona brzih antigenskih testova upućeno u 80% škola na teritoriji Novog Južnog Velsa uoči predstojećeg početka redovne nastave. Premijer Novog Južnog Velsa Dominik Perote kaže da je to deo vladine posvećenosti da se deca vrate tamo gde pripadaju, u školske učionice. Perote je poručio roditeljima širom države da će vlada obezbediti bezbedno školsko okruženje od prvog dana. Znam da su mnogi roditelji zabrinuti, ali je polazak u školu od izuzetne važnosti za obrazovanje i za rezultate naše dece, kao i za njihovo mentalno zdravlje i socijalni aspekt njihovog razvoja, kazao je premijer. Za to vreme u Viktoriji je zabeleženo 13.755 novih slučajeva COVID-a, a sa dijagnozom ove bolesti preminulo je još 15 pacijenata. Vlada ove države objavila je otvaranje privremenih punktova za vakcinaciju u 30 osnovnih škola od prvog dana nove školske godine. Blizu 37% dece između 5 i 11 godina u Viktoriji do sada je primilo bar jednu dozu vakcine. Premijer Daniel Andrews kaže da će i drugi državni punktovi za imunizaciju biti otvoreni za vakcinisanje dece i poziva roditelje da svoje osnovce vakcinišu do početka škole. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. U posljednja 24 sata u Srbiji su registrovana 19.063 slučaja zaraze virusom korona, a od posljedica zaraze preminulo je 37 osoba. Vrh talasa epidemije očekuje se sredinom februara, a zaraženih ima i među decom predškolskog i školskog uzrasta, javlja RTS. Istraživanja pokazuju da se kod 80% pacijenata koji su imali COVID mogu razviti dugotrajni simptomi kao što su umor, glavobolja, nesenica, poremećaj koncentracije i gubitak kose. Farmaceutska komora Srbije je zbog toga pokrenula program post-COVID savjetovališta, a direktorka komore Tatjana Šipetić kaže za RTS da iz okruženja i iz literature vide da veliki broj ljudi nije ni svestan da su neki od simptoma koje imaju povezani sa COVID-om.
Pilot projekat je krenuo 5. decembra. Mi smo tada imali prvu edukaciju. S obzirom na uslove, to je bila online edukacija, tako da su prisustvovali farmaceuti iz različitih gradova. Oni su na toj edukaciji imali priliku da vide šta su ti osnovni klinički simptomi dugotrajnog post-COVID sindroma i da vidimo na koje načine možemo da pristupimo pacijentu da bi pomogli, da oni se pre reše, odnosno da se smanji njihov intenzitet i kako da pratimo pacijenta. Jer to nije nešto, ako očekujete da 6 mjeseci posle još uvek postoje neki simptomi, to nije nešto što možemo da rešimo čarobnim štapićem u roku od nedelju dana, nego je potrebno da tog pacijenta pratimo.
Demograf dr. Goran Penev izjavio je da se prošla godina sa 136.000 umrlih izdvaja kao godina s najvećim brojem preminulih u Srbiji još od Drugog svjetskog rata. Penev je agenciji Beta kazao da podaci o broju umrlih i živorođenih koji su objavljeni u najnovijem izveštaju Republičkog zavoda za statistiku potvrđuju ranija predviđanja da je 2021. u pogledu prirodnog kretanja stanovništva Srbije bila izuzetna. On je istakao da je uzrok takvih kretanja prvenstveno pandemija COVID-a, ali u velikoj meri da su onaj nastavak dugoročnih višedecenijskih trendova mortaliteta i fertiliteta stanovništva. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2021. rođeno je 62.062 dece, a preminula je 135.901 osoba. Negativan prirodni priraštaj iznosi 73.839 i jedan je od najvećih u posljednjih nekoliko decenija. Srbija je tokom prošle godine zbog negativnog prirodnog priraštaja svakog dana ostajala bez 202 stanovnika. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Balkan Gabriel Escobar sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom boravit će u Briselu, Prištini i Beogradu, saopštila je Kancelarija za Evropu i Euroaziju State Departmenta. Na Twitter profilu kancelarije ističe se da je cilj posete ohrabrivanje lidera Beograda i Prištine da normalizuju odnose kroz dijalog kojim posreduje Evropska unija i da primene reforme na evropskom putu. Prema najavljenom dnevnom redu, Escobar i Lajčak će se sastati u Briselu 30. januara, nakon čega dolaze na Kosovo, odakle će 2. februara doputovati u Beograd. A Kosovo, Albanija i Severna Makedonija izražavaju podršku Ukrajini u trenutku kada su tenzije između ove zemlje i Rusije dostigle vrhunac. Ministarstvo odbrane Kosova izražava spremnost da određene komponente kosovskih bezbednosnih snaga stavi na raspolaganje Sjedinjenim Državama u slučaju da to bude zatraženo za bilo koju misiju, prenosi Slobodna Evropa. Kosovske bezbednosne snage su prošle godine prvi put bile deo međunarodne mirovne misije u Kuvajtu, zajedno sa američkim trupama, javlja Kosovo Online. Savjetnici predsjednika Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke sastali su se u sredu u Parizu. Tokom petočasovnog sastanka razgovaralo se o dugotrajnom konfliktu ukrajinskih vlasti i separatista na istoku zemlje koje podržava zvanična Moskva. Iako nije bilo značajnijeg napretka u razgovorima, savjetnici su se složili da se opet sastanu u Berlinu za 2 sedmice. U zvaničnom saopštenju sa sastanka ne spominje se moguća invazija Rusije na Ukrajinu. Kako javljaju zapadne novinske agencije, Rusija je u proteklim nedeljama rasporedila više od 100.000 trupa u blizini granice sa Ukrajinom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel potpisali su juče u Londonu sporazum između Srbije i Velike Britanije o readmisiji lica sa nezakonitim boravkom. Vulin je istakao da Srbija neće biti parking za migrante i da podržava pravo svake zemlje da odlučuje o svojoj migracionoj politici i zaštiti svoje teritorije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Vulin i Patel istakli su odličnu saradnju policije dve zemlje u oblastima borbe protiv svih vidova kriminala, posebno organizovanog kriminala i terorizma. Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležen je juče u zgradi Županije u Somboru. Ministarka kulture i informisanja Srbije Maja Gojković izjavila je tom prilikom da Srbija pamti žrtve holokausta, neguje kulturu sećanja na njih i doprinosi otkrivanju pune istine o svemu što se događalo tokom Drugog svjetskog rata.
Naša je zajednička obaveza da od istorijskog zaborava i pokušaja svakog oblika relativizacije sačuvamo dostojanstveno sećanje na stradale. U tom cilju, kao potpisnica Terezinske deklaracije, Republika Srbija, prva evropska zemlja koja usvojila zakon o otklanjanju posljedica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Ovim smo na delu pokazali opredeljenost da se bar u ovom domenu i u meri koliko je to moguće isprave strašne i nepravedne posljedice nastale u vreme holokausta.
Ceremoniju u Somboru prisustvovali su predstavnik Svetskog jevrejskog kongresa Ernest Herzog, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš i ambasador Izraela u Beogradu Jaher Vilan. Centralna državna ceremonija povodom Dana sećanja na žrtve holokausta održat će se danas kod spomenika žrtvama genocida na Starom sajmištu u Beogradu. A ove godine se obeležava 30 godina od obnavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Izraela. Međusobno prijateljstvo je izgrađeno tokom Drugog svjetskog rata kada su brojne porodice na teritoriji Srbije kao i bivše Jugoslavije pomagale i skrivale Jevreje. Ali snažna veza između Srbije i Izraela datira od mnogo ranije, rekao je za RTS ambasador Izraela u Beogradu Jahel Vilan.
Snažna veza između Srba i Jevreja je nastala mnogo prije Drugog svjetskog rata. Mi se svi ponosno sećamo da je Srbija bila prva zemlja koja je koristila zvanično naziv Izrael.
Ambasador Vilan je govorio i o političkim odnosima dve zemlje i osvrnuo se na otvoreno kosovsko pitanje.
A kad je reč o našem priznanju Kosova, naravno da je to uticalo i mislim da niko u Izraelu nije očekivao da se to neće desiti. Mi smo potpuno svesni važnosti i emotivne vezanosti Srba za ovaj deo vaše zemlje, ali smatram da smo na dobrom putu i da radimo na nekim posetama na visokom nivou zvaničnika naših zemalja.
Potpredsjednik crnogorske vlade zadužen za koordinaciju bezbednosnih službi Dritan Abazović doputovao je u Beogradu u privatnu posetu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, potvrđeno je Tanjugu u građanskom pokretu URA. Abazović, koji je ranije ovih dana inicirao formiranje manjinske vlade s ciljem izlaska iz aktuelne krize, predvideo je da jedan od prioriteta nove vlasti bude potpisivanje temeljnog ugovora sa SPC. Radio televizija Crne Gore nezvanično saznaje da je upravo temeljni ugovor glavna tema sastanka Abazovića i patrijarha Porfirija. Na berzi valuta, jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 63 euro centa, 53 britanska penija i 74 srpska dinara i 18 para. Od sinoć su upoznati svi polufinalisti muškog turnira na Australian Openu. Drugi teniser sveta, Daniil Medvedev, uspeo je da velikim preokretom nadoknadi dva seta minusa protiv Feliksa Auger-Aliassime'a i da se plasira u završnicu. Rusa u polufinalu čeka duel sa Stefanosom Tsitsipasom, koji je ubedljivo eliminisao Italijana Jannika Sinnera sa 3:0. Medvedev je posle impresivne pobede nad Auger-Aliassime'om izjavio da se tokom meča, kada mu je bilo najteže, zapitao šta bi u takvoj situaciji uradio Novak Đoković. Zbog ovih reči Rus je izviždan od publike u Melbourneu, koja se odobrovoljila tek kada je u narednoj rečenici Medvedev spomenuo Federera i Nadala, rekavši da su sva trojica najveći teniseri sveta. Kasnije na konferenciji za medije Medvedev izjavio da očigledno živimo u vreme kada ne možete da kažete sve što mislite. Ja sam samo pokušao da budem iskren, rekao je Rus. A danas se u polufinalu ženskog turnira na Australian Openu sastaju prva nositeljka Ash Barty i Amerikanka Madison Keys. Posle njih na teren izlaze Poljakinja Iga Świątek i američka igračica Danielle Collins. A pre nešto više od pola sata počela su i polufinala muških dublova. U oba meča igra po jedan australijski par. Miljenici publike Kokinakis i Kyrgios sastaju se sa trećim nosiocima Sebaljosom i Granoljersom, dok Ibden i Purcell igraju protiv Rama i Salisburija. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju sunčano i maksimalnih 29, a u Melbourneu toplo i oblačno sa mogućim nevremenom u popodnevnim i večernjim satima, najviša dnevna 31. U Kamberi predveče mogući pljuskovi, temperatura do 30, a u Adelaidu povremena oblačnost i 27 stepeni. U Pertu sunčano i 35, na Tasmani mogući pljuskovi i 27, a u Brisbaneu promenljivo uz moguću kišu, najviše 30 stepeni. Sutra u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i maksimalnih 31. U Srbiji danas promenljivo vreme, temperatura od minus 3 do plus 4. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Juče su povodom Dana Australije dodeljene tradicionalne godišnje državne nagrade. Sportista i filantrop koji predvodi promene za osobe sa invaliditetom, volonterka koja svoje slobodno vreme posvećuje ljudima u nevolji, zatim mladi lekar koji pruža negu ljudima suočenim sa beskućništvom i žena koja utiče na promenu pristupa alkoholizmu u ruralnim delovima Australije. To su Australijanci godine.
Premijer Scott Morrison proglasio je dobitnike nagrade Australijanac godine na ceremoniji u Nacionalnoj botaničkoj bašti u Kamberi. Otkako su uspostavljene ove nagrade 1960. ceremonije njihovih dodela su bile centralne ceremonije proslave Dana Australije i forumi na kojima su se odavala priznanja za izuzetna dostignuća Australijanaca tokom godine. Prvi put tokom 62 godine dodeljivanja ove nagrade osoba sa invaliditetom je proglašena za Australijanca godine. Dylan Alcott, sportista, paraolimpijac, filantrop, medijska ličnost, komentator i zagovornik prava ljudi sa invaliditetom, utiče na hiljade Australijanaca načinom na koji je posvećen razvijanju različitih mogućnosti na koje se osobe sa invaliditetom mogu iskazati i biti priznate u društvu. On je ostvario impresivnu sportsku karijeru tokom koje je osvojio 4 zlatne medalje na paraolimpijskim takmičenjima u košarci u invalidskim kolicima, kao i 23 Grand Slam titule na teniskim turnirima u invalidskim kolicima u quad kategoriji, zlatni slam i Newcomb medalju za tenis. Ali Alcott se također može pohvaliti impresivnim filantropskim radom, pošto je osnovao fondaciju Dylan Alcott, preko koje se dodeljuju stipendije i jednokratne novčane pomoći Australijancima koji spadaju u marginalizovane grupe ljudi sa invaliditetom, a također je osnovao Ability Fest, prvi i jedini, uključivi, potpuno pristupačan muzički festival u Australiji. Alcottov najnoviji poduhvat je startup kompanija Get Skilled Access, koja okuplja tim stručnih konsultanata koji se u stvarnom životu suočavaju sa invaliditetom.
The reason I get out of bed is not to win gold medals and grand slams, it's to change perception. So
razlog zašto ustajem iz kreveta nije da bih osvojio zlatne medalje i grand slamove, već da promenim percepciju javnosti, da ljudi poput mene, osobe sa invaliditetom, dobiju mogućnosti koje zaslužuju. A jedan od najvećih problema koji sam uočio je nedostatak mogućnosti za zaposlenje. Zato ovo radimo i uvijek dajemo sve od sebe, kaže on. U kategoriji Stariji Australijanac godine za 2022. nagradu je ponela 71-godišnja volonterka St. John hitne službe gospođa Valma Dempsey iz Kambere. Dobrovoljni rad je započela kao kadet volonter dok je još bila u osnovnoj školi. Čitav život je posvetila dobrovoljnom radu u ovoj službi hitne pomoći više od 50 godina, što je čini jednom od volontera sa najdužim stažom u oblasti prestoničke teritorije. Tokom požara 2020. koji su poznati kao Black Summer, predvodila je 40 kolega volontera koji su podržavali članove zajednice pogođene požarom, a tokom pandemije njena svesrdna posvećenost uticala je na pozitivan moral tima. Gospođa Dempsey je rekla za ABC da je njena strast za pružanjem prve pomoći nastala u vrijeme kada je njena kćerka doživjela traumatičnu saobraćajnu nesreću.
There were other cars at the scene and my daughter remembers very clearly.
Kad je nastradala u saobraćajnoj nesreći, ljudi iz drugih automobila su se okupili oko nje i kako mi je poslije ispričala, niko od njih nije prišao da joj pomogne zato što niko nije znao kako. Uvijek sam se pitala da li bi neko od njih ipak prišao da je imao obuku za hitnu pomoć kao što ja to imam i da li bi to možda promijenilo nešto u tom momentu. Gospođu Dempsey, članovi zajednice iz Milošte zovu tetka Val. 26-godišnji dr. Daniel Knoll iz Sidneja proglašen je mladim Australijancem godine zbog svog začetništva takozvane ulične medicine. On je zapazio da postoji nedostatak u zdravstvenoj zaštiti ugroženih ljudi u državi Novi Južni Wales, te je u julu 2020. osnovao neprofitnu mobilnu medicinsku službu namijenjenu ljudima koji se suočavaju sa beskućništvom. Tokom dve godine sa 145 volontera i 4 klinike širom Novog Južnog Velsa, Streetside Medics je promijenio živote više od 500 pacijenata, nudeći im besplatne medicinske usluge bez pokazivanja medike kartice ili identifikacionih dokumenata. Dr. Noel kaže da je inspiracija za osnivanje klinike došla nakon što je razgovarao sa ljudima koji su se suočili sa beskućništvom i koji su smatrali da ih državni zdravstveni sistem ignoriše.
There are 116,000 people in Australia experiencing homelessness, 7% of which are rough sleeping, and no one should be unable to access healthcare in Australia.
Postoji 116,000 ljudi u Australiji koji se suočavaju sa beskućništvom, od kojih 7% spava na ulici. Svako bi trebao da ima pristup zdravstvenoj zaštiti u Australiji, jer imamo najbolji zdravstveni sistem na svetu. Mi se nadamo da ćemo proširiti naše usluge i na druge države. Ne želim da ostavim nijednu osobu koja nije u mogućnosti da pristupi zdravstvenoj zaštiti, rekao je on. Lokalni heroj godine 2022. je osnivač i izvršna direktorka kompanije Sober in the Country, 47-godišnja Shana Van iz Narabija, Novi Južni Wales. Gospođa Van radikalno menja način na koji pristupamo konzumiranju alkohola u ruralnoj Australiji, nakon što je podelila sa drugima sopstvena iskustva i mučna iskušenja u borbi sa zavisnošću od alkohola. Gospođa Van je utrošila više od 20,000 sati svog slobodnog vremena u te svrhe i sada putuje širom kontinenta kako bi podelila sa drugima svoja iskustva na putu do trezvenosti. Ja sam se potpuno oporavila i to nazivam čudom, jer nema mnogo ljudi koji su to uradili. A kad bi se više razgovaralo o tome u lokalnoj zajednici i kad bi se ljudima predočili razlozi zavisnosti i istina o slučajnom alkoholizmu, mogli bismo da promijenimo živote mnogih sličnih meni. Kroz svoju nacionalnu dobrotvornu organizaciju, gospođa Van šalje snažnu poruku o spasavanju života i da uvijek treba reći ne alkoholu. Predsjednica Nacionalnog savjeta Dana Australije, Danielle Roach, čestitala je dobitnicima nagrade Australijanac godine za 2022. na njihovoj hrabrosti, odlučnosti i neustrašivosti. Nominacije za Australijanca godine 2023. sad su otvorene, piše Brooke Young za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Juče je širom zemlje obeležen Dan Australije. Kao i svake godine, 26. januara je održan veliki broj ceremonija dodele državljanstva. Australija je tako dobila preko 16.000 novih državljana. Održan je i niz svečanosti, a mnogi građani su odlučili da državni praznik provedu na plažama, u parkovima i u krugu porodice. Međutim, 26. januar oduvek izaziva različite emocije među stanovništvom Australije. Pripadnici prvih nacija i mnogi koji ih podržavaju smatraju ovaj datum za dan žalosti ili dan invazije, pošto obeležava početak velike patnje i stradanja Aboridžina i naroda ostrva Toresovog Moreuza. Tim povodom juče su održani i protestni marševi u skoro svim velikim gradovima Australije, a najveći skup bio je u Sidneju. O dve potpuno različite perspektive Dana Australije razgovarat ću sa našom stalnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Najprije, kaži nam kako su protekle zvanične ceremonije dodele državljanstva i kakvu je poruku imao Scott Morrison za stanovnike Australije, posebno za autohtone zajednice?
Premijer Scott Morrison je u Kamberi na ceremoniji pozdravio 29 nova državljana Australije i on je rekao, po njegovim rečima, da vi doprinosite bogatoj tapiseriji ove nacije. Vi ćete od sada pisati svoja poglavlja u istoriji Australije. U posljednje vrijeme, kada je Australija imala dosta poteškoća, ja sam ipak ostao zahvalan što sam u Australiji, što ovdje živim sa svojom porodicom. Tako da, znači, 400 ceremonija, ljudi iz 150 nacija, 16.000 njih je dobilo novo državljanstvo. Naravno, emocije su zaista podeljene. Kao što smo ispomenuli, prvi narodi Australije smatraju Dan Australije 26. januar kao takozvani dan invazije. U Sidneju australijska himna se mogla čuti na jeziku engleskom i na jeziku jedne od Eora nacija. Dominic Perrottet, premijer Novog Južnog Velsa, rekao je da želi da vidi poboljšanje u svim kriterijuma života prvih stanovnika Australije, bilo to da je zdravstvo ili obrazovanje. Marš u Sidneju i Adelaidu i u drugim dijelovima Australije obeležili su takozvani dan invazije po smatranju ljudi koji su prisustvovali. Univerzitet Newcastle je obeležio između 350 i 400 masovnih grobnica, masakra koji su se desili između 1788 i 1930. godine. Također, postojalo je bar 489 smrtnih slučajeva aboriđanskih ljudi od kada je Kraljevska komisija osnovana koja je istraživala njihovu smrtnost i stopu smrtnosti u pritvorima. Deca od 10 godina nalazi se širom zatvora Australije. Po nalazima iz 2020. godine čak 60% dece između 10 i 13 godina se nalazilo u pritvornim centrima, a 68 njih još čeka presudu. 2017. godine Kraljevska komisija za decu u Severnoj teritoriji je zahtevala da se zatvore pritvorni centri za decu, a to se još uvek nije desilo. Imamo zanimljivu izjavu jedne od osoba koji je i napravio aboridžansku ambasadu pre 50 godina. To su u stvari osnovala 4 mlada aboriđanska muškarca koji su bili inspirisani protestima u severnoj teritoriji aboriđanskih naroda od 1966. kada su čak 9-godišnji protesti na kraju doneli poboljšanje u pravima aboriđanskih naroda. Michael Anderson je rekao da je dan osnivanja aboriđanske ambasade pre 50 godina bio zaista moćan moment i koji je doneo svojim ćutanjem i svojim samim prisustvom na mestu ispred starog parlamenta Australije pobedu za aboriđanske narode.
Nina, spomenuli smo protestne marševe koji su se juče održali u više gradova Australije. Kakvi su zahtjevi i poruke mogli da se čuju sa protestnih marševa povodom 26. januara?
Poruke i zahtjevi su bili različiti. U Sidneju, navodno, organizatori nisu očekivali da toliko ljudi prisustvuje na protestnom maršu. Očigledno je da svi žele da vide poboljšanje u svakom pogledu života aboriđanskih naroda. Na primjer, znamo da je čak 20 godina razlika između godina smrtnosti aboriđanskih naroda i ostatka Australije. Ustavno priznavanje i glas u parlamentu je ono što mnogi žele da vide i žele poboljšanje, pored naravno zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja. Tako da Australija ima još jedan veoma dug put ka potpunoj realizaciji aboriđanskih prava i jednakosti.
Nina, neposredno uoči Dana Australije konačno je rešeno i pitanje aboriđinske zastave. Savezna vlada je prihvatila da plati nešto više od 20 miliona dolara kako bi otkupila prava na korišćenje ove zastave koju je 71. dizajnirao Harold Thomas. Šta zapravo znači ovaj postupak vlade i kako se odnosi na upotrebu aboriđinske zastave?
Ovo je jedno prilično komplikovano pitanje zato što je sada, znači, Commonwealth federalna vlada preuzela autorska prava za aboriđansku zastavu koju je dizajnirao Harold Thomas. On kaže da je zaista ponosan što je njegov originalni dizajn, ali sada će ovaj dizajn, po njegovim rečima, nova situacija doneti njegovoj zastavi novi život. 2000. godine preko 40 miliona ljudi je koračalo i prešlo Sidnejski most zajedno sa ovom zastavom. Također, olimpijska zvezda Cathy Freeman je ogrnula ovu zastavu kada je osvojila zlato na domaćem terenu. Ken White, ministar za prve narode Australije, kaže da smo oslobodili zastavu da bi svi mogli da je koriste. Znači, apsolutno svi Australijanci će sada moći da je koriste na svojim web sajtovima, da je stavljaju na odličju bez traženja dozvole. Ali samo ako se ona koristi na način koji ne izaziva uvredu ili bilo kakve povrede emocije prvih naroda. Sam Harold Thomas je dobio 2 miliona dolara od federalne vlade. Međutim, kompanija VAM Clothing je 2018. godine kupila autorska prava, tako da su oni u stvari najveći dobitnici od ovih 20 miliona koje smo spomenuli. Senat je 2020. godine istraživao kako i na koji način je ova kompanija preuzela aboriđanska prava, a senatorka zelenih Lydia Thorpe je ispitivala direktorku ove kompanije, Sanelu Moore, zato što su postojali navodi da kompanija je počela da traži nadoknadu od velikih sportskih organizacija za korišćenje. Tako da je ovo na neki način logičan ishod stvari. Sam Harold Thomas će iskoristiti novac koji je on dobio za osnivanje nevladine organizacije, a također osnovaće se i fond za školarine koji će nositi njegovo ime.
Nina, kada već govorimo o istorijskim aspektima i o značajnim datumima, danas se obeležava i Dan sećanja na žrtve Holokausta. Tim povodom u Australiji u proteklom periodu sprovedeno je istraživanje koje je otkrilo zaista zabrinjavajuće činjenice. Naime, veliki broj mladih ljudi zna vrlo malo ili gotovo ništa o tome šta je zapravo Holokaust. Jel možeš da nam kažeš više o ovom istraživanju i da li će na nacionalnom nivou biti pokrenuta strategija za podizanje svesti o stradanjima Jevreja u Drugom svjetskom ratu?
Deakin Univerzitet i Gandel fondacija su obavili istraživanje javnog mnjenja u septembru prošle godine. 3522 ispitanika je morala da odgovori na 70 pitanja. Ovaj izveštaj javnog mnjenja o žrtvama Holokosta i o svesnosti Australijanaca o ovom nemilom događaju je bio prvi u ovakvom obliku u Australiji. Zaključci su zabrinjavajući po rečima Jay Jocelyn, koja je direktorka muzeja Holokosta u Melbourneu. Čak četvrtina Australijanaca ne zna previše o tome, a još manji broj je svesno veze između Australije i Holokosta. 78% ljudi veruje da su muzeji veoma vredni, ali čak 81% ljudi ih nije nikada posetilo. 66% od ispitanika kaže da bi škole trebale da se više potrude da uče decu o ovom događaju. Vodeći istraživač ove studije, Steven Cook, kaže da moramo da informišemo sve u Australiji i u svetu da je holokost deo australijske istorije, čak veoma važan deo. Tako da je ovo zaista unikatno istraživanje i ko želi znači više da sazna može otići na website Deakin Univerziteta.
Nina, hvala na razgovoru. Bila je to naša stalna saradnica Nina Marković sa aktualnim temama iz političkog i društvenog miljea Australije. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Kao što smo malo pre spomenuli, danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na Holokaust. Na ovaj dan, 27. januara 1945. oslobođen je zloglasni logor smrti Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je prošle sedmice rezoluciju kojom se osuđuje svako poricanje holokausta i pozivaju se sve nacije da budu aktivne u borbi protiv antisemitizma. Rezolucija je odobrena konsenzusom, bez glasanja. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo sećanju na ovu tamnu stranu novije istorije čovečanstva.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je uoči Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta koji se obeležava danas oštro osudio oživljavanje antisemitizma i pozvao ljude širom sveta da čvrsto stanu protiv mržnje i netrpeljivosti bilo gde i svuda. Guterres je na komemoraciji žrtvama nacističkog holokausta u Park East sinagogi u Njujorku na ceremoniji koja je ove godine održana virtualno zbog pandemije COVID-19 poručio da ga je uznemirilo kada je saznao da je jedva polovina odraslih širom sveta čula za holokaust u kojem je ubijeno 6 miliona Jevreja kao i milioni pripadnika drugih nacija tokom Drugog svjetskog rata, prenosi agencija Associated Press.
We remember the 6 million Jewish men, women and children who perished in the Holocaust and also the Roma and Sinti and the countless other victims of its unprecedented horror and calculated cruelty.
U svojoj poruci na sajtu Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, Guterres je rekao da se danas sećamo 6 miliona jevrejskih muškaraca, žena i dece koji su nestali u holokaustu, također Roma i nebrojenih drugih žrtava strahota i promišljene okrutnosti bez presedana. Holokaust definiše Ujedinjene nacije, rekao je on. Sam naš naziv je zalog za opisivanje saveza u borbi protiv nacističkog režima i njihovih saveznika. Naša povelja je napisana u San Francisku u vrijeme kada je oslobođen koncentracioni kamp Dachau. Ujedinjene nacije uvijek moraju biti na prvoj liniji borbe protiv antisemitizma i svih drugih formi netrpeljivosti i rasizma. Danas smo svedoci uznemiravajućeg oživljavanja ksenofobije i mržnje. Antisemitizam, najstarija i najupornija forma predrasuda, ponovo je u usponu. Pokušaji umanjivanja ili potpunog poricanja holokausta se šire. Nijedno društvo nije imuno na iracionalnost ili netoleranciju, ali ne smemo da zaboravimo da je holokaust mogao da se spreči, a očajnički vapaj žrtava je naišao na oglušivanje. Samo nekolicina je javno progovorila i samo nekolicina slušala, a i danas samo nekolicina se solidariše. Pamtiti prošlost je ključno u zaštiti budućnosti, rekao je u svojoj poruci Antonio Guterres. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je pozdravio rezoluciju koju je 20. januara usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje svako poricanje holokausta i apeluje na sve zemlje i društvene mreže da preduzmu aktivne mere u borbi protiv antisemitizma i poricanja ili iskrivljivanja holokausta. Predsjedavajući Upravnog odbora Memorialnog centra Yad Vashem u Jerusalimu, Danny Dayan istakao je juče da je negiranje holokausta postalo marginalni fenomen, ali da je loše to što i dalje postoji revitalizacija holokausta i izvrtanje činjenica u vezi sa stradanjem Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i nacističke okupacije Evrope. On je to rekao na videokonferenciji povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, koji se danas obeležava širom sveta. U intervju za JBS News Dayan je podsjetio da je donedavno postojala čitava međunarodna škola negiranja holokausta, koju su negovali intelektualci, novinari i političari širom sveta, tvrdeći da gasne komore u Auschwitzu nisu postojale, da nije bilo zverstava i istrebljenja Jevreja u Buchenwaldu, Mauthausenu i drugim nacističkim logorima smrti širom Evrope. U tom kontekstu je istakao važnost memorialnog centra Yad Vashem, što u stvari znači u prevodu spomen, obeležje i ime.
The Holocaust is not a murder, one murder, one assassination of 6 million people. It's 6 million assassinations of one person each.
Holokaust nije jedno ubistvo, jedna likvidacija 6 miliona ljudi. To je 6 miliona ubistava jedne osobe. Kad pomislim na jednu devojčicu u Poljskoj koja je zajedno sa porodicom ubijena, siguran sam da je u svojim zadnjim momentima imala očekivanje od jevrejskog naroda da zapamti njeno ime, lice, ko su bili njeni roditelji, šta su bila njena očekivanja od života, i mi radimo upravo to. Mi smo obsesivni i nije nas sramota reći obsesivnost u ovom kontekstu. Obsesija se sastoji u tome da sakupimo pojedinačna imena Jevreja koji su pogubljeni u Auschwitzu. 4,8 miliona imena do sada smo sakupili i ponosni smo na to i nastavljamo da radimo na tome. Imamo stranice na kojima ljudi mogu da registruju svoja svedočenja.
In Auschwitz we have the Israeli block, Israeli pavilion in Auschwitz that Yad Vashem is responsible of.
Mi imamo jedan blok u Auschwitzu za koji je odgovoran Yad Vashem. Imamo ogromnu knjigu u koju su unesena imena i koju fizički možete da vidite i dotaknete. Nameravamo da napravimo repliku knjige koja će biti u Jerusalimu, pošto nije logično da imamo knjigu u Auschwitzu, a ne u Jerusalimu. I također jedna replika će biti napravljena u svrhu pokazivanja u svetu. Predsjedavajući upravnog odbora Memorialnog centra Yad Vashem u Jerusalimu, Danny Dayan, kaže da i dalje postoji revitalizacija holokausta i izvrtanje činjenica u vezi sa stradanjem Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i da su se pojavile tvrdnje u nekim zemljama da tokom rata nije bilo progona i ubijanja Jevreja kod njih. On je ukazao da u nekim zemljama, kao što su na primjer Belorusija i Austrija, zvanična historiografija tvrdi da holokaust nije bio genocid na Jevrejima, već da su oni ubijani kao građani tih zemalja. On je najavio da će Memorialni centar Yad Vashem u narednim godinama raditi na strategiji vraćanja holokausta među najvažnije istraživačke teme, jer ima mnogo lekcija koje se još moraju naučiti, kaže on. Tokom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta juče u zgradi Županije u Somboru, predstavnik Svetskog jevrejskog kongresa Ernest Herzog podsjetio je na reči savezničkog generala Eisenhowera nakon oslobađanja koncentracionih logora od strane savezničkih snaga, a koje se tiču nehumanih prizora i strave koju su američki i britanski vojnici zatekli. Prema rečima Herzoga, Eisenhower je tada naterao nemački živalj, ali i svoje vojnike, da uđu u oslobođene logore i sami se uvere u nacistička zlodela, a sve kako jednog dana neko ne bi rekao da su priče o koncentracionim logorima bile savezničke propagande. Herzog je naveo da 77 godina po završetku Drugog svjetskog rata postoji sve više priča kako su Jevreji izmislili holokaust kako bi napravili državu Izrael i da gasne komore i krematorijumi u Auschwitzu nisu postojale, ali i da je Jasenovac samo bio kamp u kome je bilo čak i zabavnih momenata. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković je istakla da je holokaust kao mračan i uznemirujući podsjetnik na to do čega može dovesti mržnja, prenosi N1.
Holokaust kao mračan i uznemirujući podsjetnik na to do čega može dovesti mržnja i sumanuto ubeđenje da je život nekih ljudi manje vredan, najbolnije rana u ljudskoj istoriji. Zbog toga, kao i zbog odgovornosti prema budućnosti ljudskog roda, sećanje na njega moramo da prenosimo sa generacije na generaciju, kako se tako zlo i slično zlo više nikada ne bi ponovilo. Upravo osjećanje zajedničke patnje srpskog i jevrejskog naroda nas i danas spaja, jer sudbina koju su nacisti i njihovi saradnici namenili Srbima i Jevrejima na ovim prostorima bila je bliska. U vreme strahota u Auschwitzu, srpski narod je zajedno sa jevrejskim i romskim u nezavisnoj državi Hrvatskoj na monstruozan način doživeo stradanje u fabrikama smrti Jasenovca, Jadovna, Jastrebarskog i drugih mesta uz masovna streljanja i mnoge druge zločine koji su počinjeni u okupiranoj zemlji.
Izrael ima praznik Yom HaShoah, dan sećanja na holokaust i heroizam, kako je u intervju za Radio Televiziju Srbije objasnio ambasador Izraela u Beogradu Jahel Vilan.
Ne proslavljamo to 27. januara, već u aprilu, nedelju dana pre našeg dana nezavisnosti, i tada se obeležava prvi dan ustanka u Varšavskom getou. Mi tada obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta, ali svejedno, inicijativu je pokrenuo jedan od mojih kolega u Ujedinjenim nacijama da se uspostavi ovaj međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. 2005. su Ujedinjene nacije donele odluku o uspostavljanju ovog dana i mi shvatamo da je ovo veoma važna tema koja ne sme da se zaboravi.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Australijski naučnici sa Univerziteta Curtin u Zapadnoj Australiji otkrili su nešto što ni jedan astronom i astrofizičar na svetu do sada nije opazio. Reč je o misterioznom svemirskom objektu koji na svakih 20 minuta emituje velike količine energije koja u vidu radiotalasa putuje kroz univerzum. Ovo tajanstveno svemirsko telo nalazi se na 4000 svetlosnih godina od Zemlje. Kako kažu naučnici, to je u razmerama univerzuma vrlo blizu, odnosno nešto kao naše galaktičko dvorište. O čemu tačno je reč, objasnila je dr. Natasha Harley-Walker, vođa tima iz Međunarodnog centra za istraživanje radioastronomije. Prolazni radioprocesi su nešto što se javlja u radiotalasima. Oni se uključuju i zatim ponovo gase i mnogo ovakvih procesa je otkriveno u svemiru tokom godina, kaže ova naučnica. Za astrofizičare je najveći problem bila upravo činjenica da ti prolazni radiotalasi dođu i nestanu, tako da je vrlo teško prikupiti dovoljno podataka o njima da bi se unapredilo znanje o ovim pojavama i telima koja ih emituju. Međutim, otkriće naučnog tima koji mapira svemir u radioastronomskoj observatoriji Marchinson, udaljenoj oko 800 km od Pertha, pomoći će u boljem razumevanju ovih pojava. Pomoću specijalnog niskofrekventnog teleskopa dr. Walker i njeni saradnici prate razne detalje u kosmosu koji nisu vidljivi golim okom. Upravo tako je i dr. Natasha Harley-Walker zajedno sa jednim od studenata i otkrila ovaj fenomen.
But last year, well actually 2020, I had just started a future fellowship.
Ovo zanimljivo istraživanje počelo je 2020. i student po imenu Tyrone O'Doherty od tada pomaže Walkerovoj u prikupljanju podataka. Ovaj student postdiplomskih studija govori o tome kako su zapravo došli do otkrića ovih učestalih prolaznih radiotalasa. Otkrio sam ih u procesu pisanja moje diplomske teze, kaže Tyrone, i dodaje da u to vreme nije bio ni svestan do kakvih će saznanja doći zajedno sa timom. Ovaj prolazni radiotranzijent je prošao svaki test koji sam mogao da smislim kako bih potvrdio o čemu se radi, istakao je ovaj mladi stručnjak. Na pitanje po čemu je toliko specifično njihovo otkriće, naučnici kažu da nikada do sada nije uočeno svemirsko telo koje pun minut emituje talase i onda to ponovo čini na svakih 20 minuta. Dr. Walker, Tyrone i njihovi saradnici smatraju da se radi o posebnoj vrsti neutronske zvezde ili pulsara ili o takozvanom belom patuljku, koji u stvari predstavlja deo raspadnutog jezgra nekadašnje zvezde, nešto manje mase, nalik našem suncu. U oba slučaja reč je o objektu izuzetno jakih magnetnih polja koja su u stanju da stvaraju ovakve tranzijent talase. Međutim, naučnici ne isključuju ni mogućnost da bi to što su otkrili moglo da bude i nešto potpuno treće, o čemu za sada nisu dovoljno ni razmišljali. Ukoliko ste pomislili na vanzemaljce, znajte da niste jedini. Čak i dr. Harley Walker sama sebi postavila takvo pitanje nakon što je uspjela da otkrije čak 71 puls koji je dolazio iz ovog izvora.
You might think, oh my goodness, you know, a radio signal that's coming with a repeating, you know, repeating radio signals from space. Well, you're not concerned that it was aliens.
Normalno je da otkriće radio signala koji dolazi s konstantno ponavljajućim radio talasima iz svemira dovede do postavljanja pitanja da nisu možda vanzemaljci. I sama sam to pomislila, kaže dr. Walker. Međutim, ona navodi da se specijalnim teleskopima prati veoma širok opseg frekvencija i impulsa, te da ono što je uočeno jasno govori da su ovi prolazni radiotalasi prirodan proces, odnosno da signal nije veštački proizveden. Dr. Walker kaže i da se odgovori kriju na sasvim drugoj strani, upravo u tome što je reč o svemirskim telima koja nastaju nakon eksplozija zvezda velike mase.
With all these things together and the key thing that it's appearing and disappearing over and over and over.
Ovi objekti se rotiraju oko drugih tela, u sebi imaju izuzetno jako magnetno polje koje je pritom i zakrivljeno, što i dovodi do toga da stvaraju tako jake prolazne radiotalase, kaže ova naučnica i dodaje da su prvi ovakvi primjeri otkriveni u svemiru pre 50 godina. Međutim, nešto što stvara tako dugotrajne radiotalase u periodičnim ciklusima od 20 minuta, svakako je nešto za što su astrofizičari smatrali da je gotovo nemoguće. Ipak, otkriće australijskih naučnika je pokazalo drugačije i još jednom potvrdilo koliko je fizika univerzuma zapravo ekstremna. Kako stvari stoje, otkrivena je potpuno nova vrsta svemirskog objekta koja će u narednim godinama biti detaljno istraživana. Kako kaže dr. Walker, ovo bi mogao da bude tek početak, zabeležila je Hana Kwon iz redakcije SBS News. Kratkoročni plan je da ih pronađemo što više, ali da izgradimo niz prijemnika na kvadratnom kilometru, što će imati izuzetnu osjetljivost na radiotalase i stalno ćemo pronalaziti nova otkrića ovog tipa, kaže dr. Walker uz zaključak s kojim se moramo složiti. Univerzum je zaista pun čuda. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 29. januara od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.